Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, som I dag skal handle om vår toppliste, topp 5 firecylindre biler. Altså biler som har firecylindre motorer. Vi har ikke nødvendigvis vært bilen utifra hvor mesterlig motoren Men på den andre siden, kanskje noen har vært en motor nettopp på grunn av det. Vi får se. Med oss I studio har vi Bjarne Reistad og Hildberg Ove Johansen, som tilfeldigvis har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Ove.
Gratulerer med dagen, Ove.
Ja, 11 år. 11 år.
Mentalt, ja.
Mentalt, ja. I hvert fall I dag. Ja, ja nei, men det trivelig det. Trivelig å klart enda et år.
Ja, og du vel ingenting du ønsker meg på bursdagen enn å sette og tilbringe og ila meg med og Bjarne og prate bil.
Du har faktisk sett frem til det her, for det, jeg synes jo det trivelig å frem som etter hvert begynner å følge oss, og det ser jeg jo at det Folk begynner å engasjere seg litt på Facebook-siden til både Lordens Garage og gjennom Refuel og sånt, og da ser de jo at de kan interagere litt med oss. Nå det jo sånn at det litt forsinkelse I måten vi gjør det på, men jeg ser jo det, og det synes jeg trivelig, og ikke minst så har jeg lyst til å si at det bra nivå på lytterne våre, så jeg vet ikke om det oss det nå I veiene da, eller om det kredd til lytterne, men det har vært trivelig.
Jeg har noe fanget på at det finnes jo alltid en ute her som vet mer enn det vi gjør.
Alltid, ikke sant? Så det
så har jo blitt sånn og senest I går, jeg tror ikke har svart på det, men det var noen som pirket litt I det presentert, og det jo kjempebra. Ja.
Så svaret var egentlig det at ja, det her skulle glede jeg meg til, og det kjempeartig.
Ja. Før vi starter så kan vi jo bare nevne litt kort vi har jo et bredt spekter I våre interesser og smaker og alt sånt og vi jo alle dypt involvert I bilhobbyen og store bilentusiaster ja. Så jeg tenkte vi kanskje bare kort kan se litt hva som har skjedd de siste par ukene på bilfronten personlig for min egen del så klart bilene står trygt lagret så det ikke så mye spennende Jeg klarte å få ferdig en Porsche 934 Jägermeister 1.12 byggesettet med fra Tamiya, som nå kompletterer det andre 934 byggesettet I 1.12 skala fra Tamiya, så nå det begge to ferdig. Ja, ja, ja. Og for liksom maksnyttelse når jeg ser på det her, så har jeg fått tak I japansk vinylsingel fra 70-tallet. Kun motorlyden av en Porsche 934.
Ja, nei, du jo ikke noe...
fantastisk.
Ja, nei, fantastisk. Mine ord I behold med at du har en vid interesse. En ting som lytterne ikke vet, det jo det at nå har du snart ikke plass til flere modellbiler på kontoret ditt. Det begynner jo å se ut som Kjetil Solvig Olsen sitt kontor. Så hvor skal du gjøre av de bilene du bygger?
Neida, men jeg finner en fin lagringsplass. Beste kuppet mitt på eBay siste var jo faktisk stresskofferten til Walter Wolf, som kanskje ikke alle vet, men Walter Wolf var Formel 1-team-eier på 70-tallet. Hadde sitt eget Formel 1-team fra 77 til 79. Og var også kjent for sin ekstrem interesse for superbiler, hadde jo flere Lamborghini Countacha, blant annet som berømt med hans navn. Kofferten litt kul, det liksom trekt med sånn eget Walter Wolf-trekk innvendig. Du ser det, en veldig påkostet stresskoffert. Sånn blått skinn utenpå med stanse Walter Wolf-logo inn I skinn og sånt. Jeg synes det kult å tenke på liksom, hva slags dokument har ligget nede her, hva det kontraktet for James Hunt til neste års sesong, hva det kontraktet om, og han ønsker jo å kjøpe Lamborghini ved flere tilfeller, så kanskje ligger ferdig noe sånn kontraktstilbud til Lamborghini og sånt. Jeg synes det jævlig kult.
Har du sjekket, det dobbelt bunn I han? Plutselig så finner du en signert kontrakt, og så eier du Lamborghini egentlig.
Ja. Ja. Nei, det beste av alt, det var så å si ingen interesse. Og det noe som auksjon på eBay, så det vel ikke så mange som så sær som rett og slett.
Nei, det var kanskje det, men det, akkurat sånne ting jo veldig, veldig artig å ha. Også, ja. Sånne effekter som tilhører enten bilhistoriene eller en bil du har eller noe sånt. Så har du noen Esprit, så det veldig artig å samle på litt James Bond-effekter, for eksempel.
Ja, du kjøpte jo noen briller her på eBay.
Ja, altså John Player spesial var jo da sponsor I Formel 1-teamet, og det ble jo laget også noen John Player spesialbriller, da. Det kom over et par på eBay I USA, og de så kjempetøff ut, og jeg måtte blø ganske bra for brillene. Så kommer jo brillene, så ser jeg med en gang at, oi, her var det tjukke glass, men jeg tenkte ikke på det. Men det hadde jo selvfølgelig ikke opplyst om at det var pluss eller minus 35, jeg vet ikke, men det gikk jo ikke an å se noen ting gjennom brillene, da. Så takk for den du som solgte dem. Nydelige briller, stod jeg bare.
Ja.
De var fin.
Gikk ikke an. Utrolig sånn, bra.
Lurt på eBay igjen.
En Ove, nå...
Nei, jeg, for å si det sånn, jeg jo glad jeg har nådd et nytt år når jeg hører på alt det mora dere har. Siste uka, jeg har hatt gleden av å være og kjøre dine entusiastbiler, så jeg flyttet 181 din, for at vi byttet lagringsplass. Vi lager jo biler sammen. Så da gjorde jeg det en kveld. Da var jeg også ute og spant med gardinen mine på vinterføre og sommerdekk. Det synes jeg var litt artig. Ellers så har uka egentlig gått med på å slite med en mytteldrykkmotoren fra mytteldrykkmotoren fra Mercedes egentlig, men som står i en Audi QPS som jeg og min bror har sammen. Den motoren litt sliten, så de var overall den, så det siste jeg har gjort nå, det å pakke kameraksling og løftere til å sende i vei for å få slippe om og bygge nytt, for det ikke mulig å få tak i, og samtidig så endrer jeg litt på kamprofil og sånne ting for å få den til å forhåpentligvis virke litt bedre. Så det med andre ord, det motoroverhaling på gang, og så bak i bilen min så ligger det aluminiumsbunnpanne og registerdeksel og toppdeksel og sånne ting som skal på vanjettvasking for å bli pent igjen.
Det blir bra, tror jeg.
Mm. Det er bra.
Det blir nok veldig bra.
Ja, jeg var innom garasjen en tur selv. Det har vært så kaldt i Trondheim, spesielt på nyåret, at det har ikke vært noe sånn veldig koselig å stikke opp i garasjen, for at vi sliter litt med å holde varmen sånn når det alle kalles. Da. Men jeg var innom en tur der jeg har Julietten, og der har jeg da et lite prosjekt med å lager meg en fin plate, egentlig, enten i børsta aluminium eller i rustfritt stål eller noe sånt, for der skal jeg ha to gode gamle mekaniske stoppklokker som jeg har kjøpt. Og det blir noe et sånt, jeg skal aldri kjøre noe rally med bilen, men det sånn rally-tilbud med doble klokker som står på dashbordet. Det mest for at det skal se tøft ut.
Mm. Det holder jeg på med. Det jo grisetøft.
Ja, det sånn just for the looks.
Ja, det tøft.
Ja, intet galt i det.
Neida.
Skal vi bare kjøre i gang da, kanskje?
Ja.
Ove, du var inne på at det var mange som kom med gode tips. Jeg kan bare nevne noen biler som har vært nevnt. Lotus har jo både Elise, Exige, Europa, Elan 7 for eksempel. Mange nevner Honda S 2000. Ulike Abarth-forslag, Porsche 968 CS, Fiat XNI, Mercedes AMG A45, Ford Escort 1600 RS, BMW 2002 Turbo, Lancia 037, Alfa Romeo Giulietta, mange nevner Alfa Romeo 4C, og det gjør også Lancia Delta Integrale, BMW M3 E30, Subaru Impreza VRX STI, Mitsubishi Evo, Nissan 200 SX, Ford Sierra Cosworth, Saab 9000 ulike varianter, Opel Ascona B400, Toyota Celica GT4, Mitsubishi Eclipse GSX, Mazda 323 GTR, Porsche 944, Toyota GT86, Ford Escort Cosworth. Og jeg tror vi kan si det sånn at folkets dom er ganske klar. Honda S2000 er på deres første plass. Så Lancia Delta Integrale, Alfa Romeo 4C, Subaru Impreza VRX STI og Ford Sierra Cosworth. Så får vi se om vi er på linje med folket. Jeg er ganske sikker på at noen av de her dukker opp på våre lister.
Helt sikkert.
Uten at jeg kan garantere deg.
Det er jo så mye å velge, og det er jo gode forslag fra lytterne. Det må jeg jo si.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Jeg vet ikke hvem som vil starte. Bjarne, din nummer 5.
Jo, jeg kan starte rått og brutalt. Det er da en Abarth 2000 OT America Coupé fra 66. Det er praktisk talt forløper til alle GTI-biler. Sånn i forhold til ytelser. Den veier 710 kilo, har 185 hester, går 0-100 på 5,2 sekunder, og en toppfart på 245 kilometer i timen. Vi snakker 66, og det som er det aller rosin i pølsa med bilen her, det ble laget bare tre, og så ble laget av 2000, ja. Abarth var jo veldig glad I små motorer, så det ble laget 1300 og 1600 og sånn, nei. Men det her altså en 2000 som heter Amerika Coupé. Det laget tre stykker, og en av dem som kjøpte bilen ny var Niki Lauda. Så det min nummer fem. Ja. Absolutt en bil som var med. Jeg slenger til et bilde
og tenker faktisk en bil jeg ikke har fått med meg.
Jeg kan jo si det sånn at for min del så blir Abarth aldri feil. Nei, det alltid digg. Så
det mest oppsiktsvekkende med bilen jo plassering av reservehjulet. Altså, om det fint, vakkert, jeg vet ikke, men altså, det gir et særpreg på bilen.
Men det her to liter før Lampredi.
Det der en 2 liter før Lampredi-motoren, ja. Og den veldig lik Alfa sin Nordmotor. Mm. Men Abarth var en tryllekunstner med alt av ting og tang, så det ble laget en versjon på nærmere 230 hester på en 2 liter I 66, som han kjørt løp med og sånn I enkelte biler. Og så, jeg kunne plukke ut en periskopon, men det mer en sånn racerbil enn den der, for den der var egentlig ment å være en gatebil, selv om den laget bare tre. Mm. Så at Niki Lauda nappet ut en sånn en, det var ikke jeg klar over, men det var et veldig, veldig artig poeng, synes jeg.
Mm. Absolutt. Ja. Niki Lauda alltid kult å ha en referanse til han. Ove?
Ja, det her var jo en oppgave som var litt sånn merkelig. Det jo ikke noe tvil om at mitt hovedfelt jo ikke halve motorer, og stort sett når det sansen for firsylindre, så det jo for at det ikke plass til noe V8. Så for meg så har det alltid vært sånn Mini og Utebianchi og Renault 5 og alle disse småbilene, de med firsylindre motorer har vært artig. Så derfor var det det står til, og egentlig oppdaget det når jeg begynte å grave I det, at jo da, egentlig så har jeg jo følt ganske mye med på det firsylindre biten, og apropos den lista som du nevnte, så var jo jeg inne og kommenterte til lytterne at jeg hadde liste I utgangspunktet på 27 biler, og så har jeg tatt den ned til 20 og så ned til 5. Ja. Men jeg har en litt annen take på det da, for at for meg så det sånn det Abarthen din jo en kanonfin bil også, men jeg har vært litt mer fokusert på motoren, og kanskje make sense for dem som hører på når de hører det at jeg holdt på å overhale motoren og sånt, så jeg litt sånn teknikk-geek.
Jo, men det jo bare artig, altså ja. At du har det gjør jo bare krydre litt av diskusjonen men, her at vi litt så, på motoren nå selv om
Ja. Så jeg hadde lyst til å slå et slag for at når vi kommer til firsylindre motorer, så det jo helt maniac det som skjer nå. Ja. Altså mens vi sitter her.
Det maniac.
Ja, det maniac. Så jeg tok for meg liksom de råeste der, og det sånn Megane, Trophy R, AMG, A45, den siste som har kommet, Civic Type R som har vært nevnt mange ganger, som jo fantastisk fokus, RS-en. Alle de her jo sånne små hertser med over 300 hester og 381 som mest på A45, men du får vel en spesialversjon som faktisk bygger 400. Men for meg så det jo også litt det her at det skal være moro og kjærl I bilen. Så jeg går jo litt for, sånn som du, Arnstein, bruker å si, vekt is everything, og det ser du jo med Abarth nå, 700 kilo, så jeg tar en bil som selvfølgelig har mest hester per tonn. For det den som artig. Og egentlig en sånn liten hot hatch som smadrer det meste I akselerasjon, sånn stillestående og rullende I det virkelige liv. Og bilen jeg snakker om 2020, kom han jo, Mini Cooper S, John Cooper Works, GP Edition. Det 3000 tilgjengelige biler, og etter min mening så det sånn, det nærmeste man kommer I landmine på hjul, så liksom når du trøp på gasspedalen, så det akkurat sånne ting eksploderer. Det en hysterisk bil. Kanskje meg personlig ville ha tatt MK1-versjonen, den første versjonen. For at BMW har dessverre på en måte, men selvfølgelig mest positivt med litt sånn kirurgisk presisjon, lobotomert bort galskapen som den første versjonen hadde. Selv om denne bilen mye verre og mye galere enn den siste versjonen, så det liksom sånn, det var litt tøffere. Og så det sånn, nedtur at den bare kom med 8-trinns automat, men det også en grunn til det. Det jo for at den skal prestere og at den skal være kjørbar. Det jeg synes kult med den, det har ingen innstilling. Kjøper du en Integra, altså en Civic type R, så må du liksom bla deg gjennom 4x8 valgmuligheter på chassis og motor og launch control og alle sånne ting. I min en så det en knapp den heter Kaboom och det är färdig inställt allt när du sätter I bilen och kör. Den har samma motorn som M135 som egentligen är det som står I ja det är inte det som står I M2 men jag ser att den dänger BMW M2 också I prestationer. Och nästan raskaste hot hatch på ringen hvis jeg har noe å si, men det her for liten bil til å kunne bli rask på en så stor bane, men det jo bare den type æren, den som de lager to av Megane og A45 og sånt som snegger den. Det jo en bil som for eksempel kjører fra en Jaguar F-type R med 575 hester både I aksjasjon, kvartmil og på ringen. Så det jo helt vilt det som skjer med Fischlundra motorer nå. Så det liksom, hvis jeg skal summere det opp, et lite bevis på at alt var ikke bedre før, selv om det kanskje både var litt sånn visuelt penere og absolutt mer utfordrende, så kanskje artig å kjøre. Så litt sånn prestasjonsmessig, så sleng dere I veggen. Min Fischlundra bil så effektiv som det her, og jeg smadrer den inn på en klar femteplass.
Ja,
dritt. Ja, Mini jo lykkepille på hjul, det har jeg alltid sagt, og Mini Cooper jo alltid hysterisk artig å kjøre, og det John Works jo helt insane hardcore for å si det sånn. Men I likhet med det, så vil jeg kanskje, jeg vil egentlig ha tatt den første der, for det en uting med den Minien at de blir stadig større.
Ja, jeg, derfor jeg fant det formålstjenlig å nevne I det lange resonemanget mitt, for jeg synes jo også, jeg har jo gått og beita på en sånn generasjon 1 GP. De var jo laget I langt færre eksemplarer, og faktisk ganske dyr nå, men den var sånn 240-ish hester, og så ble den 280 MK2-en, og så jeg kaller det for MK2 da, ny versjon av MK3, den her da, som 310 cirka. Men de to første har du manuellgir på, og de sies jo av testerne å være atskillig artigere å kjøre. Men den her jo dead serious, og så ikke minst, hvis det nå hadde vært noe interesse å ha en todørs, liten hot hatch med to seter, for det må vi ikke glemme, alle de her hot hatchene som går så fort som vi snakker om nå, de har jo ikke baksete lenger. De har jo kastet alt
av. Det jo rene gateræser.
Det jo gateræser, det jo sånn pocket rocket.
Det jævlig kult at det lager det. Sånne bilder.
Ja da, og så synes jeg det som herlig med min igjen, det no fancy footwork. Det eneste som kan se ut som har en betydning I vingen, så hvis noen ser en bil, vi legger ut bilder på Refuel, gjør vi ikke sant? Så vil han se at han har en splitt I bakvingen sin, og tenker, åh, det var kult. Og, nei, det ikke noe fancy footwork, det bare for at når du lukker opp baklutka, så skal du ikke knekke antenner på taket. Så det ikke da. Og diffuser og alt sånt falskt. Grillen falsk, han tar ikke lufta si der, og så videre. Så,
det ser bare tøft ut.
Det ser bare tøft ut, han glasser på sånne karbonbredder på siden for å få litt mer jord.
Images everything, ja.
Men hovedpoenget var da at ja, her kan du fint leve med foregående versjon, og kanskje spesielt den første som lettest og minst og mest nimble og galest, tror jeg da. Vi har jo begge hatt Cooper S av R53, så vi vet jo det.
Ja.
Ja.
Vet du ikke, denne listen jeg har slettet meg altså inn I gang.
Og du har det, du?
Og du også, ja.
Ja, og jeg prøvde å variere sånn at det ikke skal bli litt ulike typer biler da, for å si det sånn. Og på femteplass...
For at det ikke skal bli ulike typer, du mente at det skal bli ulike.
Ja, jeg gjorde det. Jeg lurer på om det greit om jeg sier veldig kort om
to
helt ulike biler på femteplass, altså jeg tar en slags delt femteplass, men veldig kort bare om begge to.
Ja, jeg synes det lov.
Ja, det lov.
Når jeg har kastet ut 22 biler, så...
Det blir ikke mye krangling I dag, det blir mest...
Ja, vent til du kanskje hører den ene av de her.
Ja,
ok. på delt femteplass, jeg må jo ha en av de her Subaru... Nei, Mitsubishi Evo, eller Subaru VRX STI. Egentlig så synes jo alltid Mitsubishi var hakk råer å kjøre en Subaru, men jeg synes den så utrolig fin, noen av de her Subaruene. Så jeg tar en Subaru VRX STI 22B, en jubileumsmodell laget I 1998 for å feire Subarus et 40-årsjubileum, samt tre strake konstruktørtitler I rally-VM. 400 biler laget for det japanske markedet. De ble utsolgt på en halvtime, ifølge den raskeste myten, noen sier 48 timer, men det spiller ingen rolle.
At de produserte dem I løpet av...
Nei, de var lagt ut for salg.
Mm. Og sånn,
ja. Mm. Ja, så rask ikke engang japanere. 24 biler ekstra laget for eksport, og det en nydelig widebody coupé med unik blå farge og gullfarge. Den 8 cm bredere enn den vanlige STI-en, andre vinge bak, unik frontfanger og sånt. 2 liters motoren dratt til 2,2 liter, 280 hester, offisielt. Og så det en mysterie med navnet 22B. 22 för 2,2 liter. Mm. Ja, okej. Okay. B för Bilstein, men B och internkode hos Subaru för turbo. Men mer intressant, 22B är och 555 i hexadecimalsystemet eller 16-talssystemet om du vill. Och cigarettmärket 555 var ju huvudsponsorn för Subaru i Rally VM. Vet ni dock inte huska hur som den här guldklumpen såg ut så skönar jag gott det. Jag har med ett bild av den. Jag syns det är en utrolig elegant sak. Det blir mer elegant då när du får den som todörs. Jag syns bara det är en beintøff sak. Jag syns det var kul den här tiden med Petter Solberg och Colin McRae och de här for och härjer runt i Subaruen.
Ja.
Ja.
Ja. Nej, jag har ju den lista där.
Ja, så det...
Men då spörs om någon känns den lika kul min det som var på delt femte plats.
Det, vill,
det är kanske en bil som jag hört en mest förhatte bilen tror jag hört snack om de sista åren. Alltid när den kommer upp i diskussioner så verkar det som alla hatar den här bilen, alla föraktar den, alla rackar ner på den. Kanskje derfor blir jeg litt ekstra glad. Det en sånn der I love the underdog, rett og slett.
Ja, ja. Nå jeg spent.
De svakes forsvarer.
Ja, nå jeg spent.
Ja, nå jeg også spent.
Aston Martin Signet.
Å, oh, herregud. Ja, nei, vi går for Subaru.
Ok. Ja. Jeg trekker jeg tilbake. Alt jeg sa om at det har vært en koselig...
Ja, målet for Aston Martin var å lage verdens mest eksklusive småbilinteriør. Og over 100 arbeidstimer gikk med på å gi bilen en god Aston Martin-faktor. Og de står høyt i pris. Den jo bygd på Toyota IQ, og mens en 2011-modell IQ kan bli din for sånn 30 000 kroner, så må du nok opp i 250 000 kroner for den der saken. Så jeg synes rett og slett var kanonkult å kjøre rundt i nærmere, bare for å irritere folk. Sånn har du slått dere, for eksempel.
Det virkelig fyrslyndra? Ja. Det er ikke bare tresylindre, det er fyrslyndre.
Ja.
Uansett, det beste med bilen er jo motoren, og det får du jo en IQ til en tiendedel av prisen. Så.
Ja, men det er nydelig interiør.
Jo, nei, jeg tror ikke du får noe kredd fra meg, eller fra oss.
Jeg håper lytteren tar løs på det her.
Nei, du skulle ikke ha kredd.
Jeg tar noe egentlig, for noen må støtte deg nok.
Ja, nei, et morsomt innslag.
Det der synes jeg er morsomt.
Klovna på sirkus,
ja, ikke sant.
Morsomt.
Det er
sånn. Dra frem en sånn til spott og spe for publikum, det er alltid moro.
Ja, ja.
La oss komme oss videre.
Nummer fire, Bjørne.
Nummer fire, ja. Alle sammen vet jo hvor jeg står en sånn tidsmessig på bil, så det blir jo...
El Clasico.
Nei, vi snakket jo sammen, jeg og Lorden i går. Og
ja, det ikke lov å snakke sammen.
Jeg så forutsigbar sin, så ja, mulig. Slenge den ut på bordet. Det en Porsche 904.
Ja.
Det da en bil som egentlig ikke heter 904, og det var jo fordi at de kom jo i kjempekrangel med Peugeot, med nullen i midten. Så 901 som 911 egentlig skulle het, den ble jo 911, og den der heter jo sånn strengt tatt offisielt Carrera GTS. Så det ser nå kikker jeg på ansiktene til guttene her.
For jeg sitter jo og lurer på, kom ikke den med en 2 liters boksesekser også?
Etter hvert, nå heter den jo 906 eller 1906.
For det har vi egentlig glemt å sagt, det er jo en forutsett, det er jo en twist her. Det har vi jo glemt å sagt, men nå skal vi ikke lade det bare som en saksinnskytelse. Vi fikk jo også en begrensning for at vi fikk ikke lov å ta biler som var levert med større motor enn 4-cylindre, altså ikke 5 eller 6-cylindre.
Det har du jo faktisk rett i, så den tenkte jeg jo ut på, men i og med at den ligger på bordet, så...
Du må bare ta den.
Må jeg bare ta den, den kommer jo faktisk med 8-cylindre av motor også. Men, ja. men det var jo løpsversjonen. Poenget her nå er at vi kan ikke ta en resebil, og den med 4-er, den ble jo var jo en homologeringsbil som bare ble levert med 4-cylindre. Så litt sånn på tørr grunn allikevel. Men det litt artig at...
Årsmodell var det?
Det er de laget 63 og 64.
Ja.
Det som litt artig at Porsche, da, de var redde for at de skulle få solgt de bilene. De satt ned prisen, og så de kostet nesten ingenting i forhold til hva det var. Og de ble rasket bort i 108, litt om det er 106 eller 108, er litt usikkert, men de ble rasket bort tvert. Og Porsche har sikkert kunnet ha solgt mange, mange flere til en langt høyere pris. Og det litt sånn historiekopieret her jo da at Porsche som var i Formel 1 trakk seg ut av Formel 1 I 62 og begynte å konsentrere seg om sportsbiler og racebiler I GT-serien og sånn.
Ja.
Og
For her jo den bilen som var på Le Mans egentlig I GT-serien.
Ja, ja, ja. Og motoren jo kjent som den mest komplekse 4-cylindermotoren som laget. Uten at jeg kjenner sånn, men det jo firekams, og det et mesteverk av en motor. 180 hester I gateversjon, og 0-100 på sånn I underkant av 6 sekunder, toppfart 260, litt avhengig av utvekslingen, du fikk dem jo med forskjellige. Glassfiberkarosseri montert på stigeramme og så det jo I realiteten en racerbil men som homologeringsbil så ja, tøff bil altså så har jeg lest meg til at den ble brukt I fire altså motoren da, 34 forskjellige modeller, inkludert 550 Spydra og 356 Carrera så Fra den gamle boblemotoren på nesten 19 effekt, så var det en viss herre Furman som kreerte den motoren her.
Skuffemotoren, som det kalles.
Ja, det kan gå til. Det sikkert noen her som vet mye mer om bilen her enn det jeg gjør, men det sånn. Daily design, og så en racebil for gata.
Når jeg ser den bilen så tenker jeg bare på bygg for homologering for GT så jeg kjenner den bare I raceversjonen jeg har aldri sett ja, ja. På sivilutgaven
nei, men det ble laget 108 stykker og det noen deilige bilder som ligger ut på internett med en sånn med ski opp gjennom bakluka I Sankt Moritz
Photoshop
nei, så det en bil som bare må være med på min liste
Absolutt. Ja, jeg synes jo alt Porsche fra 60-tallet grisetøft uansett
ja, der, altså, Til mitt forsvar bare... så har jeg kunnet ha tatt en 356 karriere med samme motor litt sant, så har jeg vært på tørt
Jeg må bare støtte den her kjempebilen
Ja, ja. Det klart altså, Jeg har jo forsynt meg grovt I den utømmelige pengebingen her nå har visst om moderasjon på valgene mine. Så det har vært veldig deilig å ikke må ta en sånn, ja, sånn bil som laget mange av.
Ja, nei, det er jo artig å trekke frem også sånne biler. Og da, hvis dette kan være en overgang, så det jo sånn god overgang til hvor forskjellig vi for at der jeg kanskje legger mer vekt på teknikk, så har du frem det sjeldne og sære og
ja, bytte frem? Som motorteknisk så nok det her et rimelig vidunder, vil jeg si, uten at jeg kjenner så veldig godt. Men
jeg skal ikke legge meg ut I noen stor diskusjon, nei, men jeg tror hvis det hadde vært et vidunder, så tror jeg hadde klart å fange det opp, for jeg leser såpass mye om motoren.
Nei, det jo Qualcomm-motoren, den helt sinnssyk.
Ja, men et vidunder. Annen ting av motoren her, som viste seg selv, den var veldig kompleks, og alt det der var jo at den var fantastisk holdbar, og så en løpserie, motoren var jo bombesikker I tillegg. Så...
Men liste over Porsche som ikke kom I mål på Le Mans 2, 3, 4 og 6, det jo der den altså
ja, ja, det derfor en sannhet med modifikasjoner, Bjørn ja, men, ja. Nei, men skal du ta din ja, nummer 4?
Ja, for at det en sånn fin overgang for jeg tar det jo helt ned jeg skal tilbake til en bil som fikk meg til å forstå at det kunne være håp for en 4 selv om det var plass til en V8 I motorrommet og bilen som egentlig for mange måte å definere BMW, redefinere BMW, får vi vel egentlig si.
Ja, det kommer den bilen som jeg tok ut, for at jeg regner med at noen har tok en.
Ja.
Altså, M3E30 eller 2002?
Nei, altså, M3E30 kunne vi jo per definisjon ikke ta, for at den versjonen finnes jo med 6er, E30 finnes jo med 6er også. Så den var vi jo egentlig utelukket. Men jeg hadde nok ikke tatt den, jeg hadde tatt den her bilen likevel, for ja. Den nye klassen, altså 1602, ja. 1602-serien, altså den som er todørsserien. Selve modellserien er jo egentlig et tilsvar til Datsun 510, med referanse til at vi har jo hatt en podcast for et par uker siden som der vi snakket om japanske biler og hvordan de gikk inn I det engelske, det amerikanske og det tyske markedet og nærmest skreddersydde biler som skulle inn og konkurrere.
Men jeg kan bare stoppe der. E30, var ikke den bare firer på den? M3,
ja.
Hvis du sier at det en egen modell, men E30 kommer jo I med sexera ut sånt så det är en E30 en version av E30.
Ja ah, sån ja då vill jag tänkt M3 kom kund med 4 men okej okay, ja vill
jag ska men akkurat som Cosworth sera den sera kommer ju med sexera och sånt så
ja,
ja. Ska vi tillbaka här nu?
Ja,
vi ska tillbaka till det lyckliga slutet av 60-talet och början av 70-talet då Datsun faktiskt
blomstrade kläder och
var lycklig.
Ja, var lycklig.
Ja. Datsun 510, som jo var uavhengig rundt om den også, og skivebremser rundt om, og det som var problemet til BMW med 1602, det var jo det at Datsun denga den. Datsun hadde 96 hester, mens den rappeste BMW'en hadde 85. Så de ble faktisk utfordret veldig mye av japansk, og da måtte de gjøre noe, og da kom de opp med 2-liters versjon av M10-motoren. Og... Det her jo ikke turbo, jeg tar jo da selvfølgelig turbo-versjon, 2002 jo. Turbo jeg snakker om.
Og det
jo
ikke... Ja, det lov til det.
Ja, ja. Og det jo... Men det jo ikke turbobilens start det her.
Nei.
Hva var det? Veldig mange tror jo det at BMW 02 turbo.
Ja, dessverre så tror de det.
Småbil og Chevrolet.
Ja, ikke sant?
Jeg har jo skrevet en artikel om
akkurat. Jeg har det,
Så det, ja. Det vet jeg veldig
så,
godt.
Så Oldsmobil slo jo Corvair med et par måneder.
Ja, var den kortere enn det egentlig. Altså, det litt usikkert, for at de havnet på to forskjellige utstillinger I USA altså, som ny. Så hvem som egentlig var først... det strides de lærde om men de kom jo omtrent samtidig
ja. Uansett så var det her 202 turboen var jo egentlig en 2002 TII som var, TII'en var jo slanket litt var rett over 1000 kilo turboen ble 50 kilo tyngre triple K turbo, mekanisk injection 170 hester kontra nå kaller jeg standardversjon, ikke TII-versjon med 100 hester, så det var egentlig 70% effektøkning på den vanlige 2 literen når den kom I turboversjon. Det som jeg har hatt gleden av å få være med å kjøre I en sånn bil ganske tidlig I min unge alder, var derfor jeg dro den parallellen til at det, ja, det håp, tenkte jeg. For at det var en vanvittig turbolegg I den bilen, og når den kom så var den jo skikkelig brutal. Og det synes jeg var litt kult, så jeg liker bilen også. Formel Coupé går alltid hjem til meg, jeg synes det veldig, veldig tøft. Og ja, hva skal jeg si? Kom jo fullstendig feil timing. Kom jo I 73, akkurat I det oljekrisen slo inn.
Den jo, men sånn sett så var han jo, I stedet for en tørst V8, så var han jo ganske så snill
Nei, på forbruket. Nei, det var akkurat det han ikke var.
Han
brukte hysterisk mye bensin og mekanisk injection, for at han var så redd for å brenne ting og klart 70% mer effekt
på trykk,
den pøsa på. Så han brukte bare for mye og alle sånne ting. Så det var jo... Game over, man, som det heter I 74, med bare 1600 produserte. Men jeg mener jo legendarisk ja, dag.
Ja, legger du en turbo på sånn bilside på Facebook, så likes spretter jo opp, ikke sant? Altså, det et ikon, rett og slett.
Ja, og Formel Coupé med skjermutbyggere har vel aldri sett bedre også, ut enn 2002 minst. Turbo.
Det speilvente bokstavene som...
Å, speilvente to bokstavene I spoileren, ja.
Bare å komme på det, og dritt høft, sånn at du skulle lese det rett når du fikk en I speilet. Ja.
Og du ser jo sett når noen faktisk ble krenke for deg på tidlig 70-tallet, for da var krenketersken vesentlig høyere enn I dag.
Ja,
så, nei, så der hadde vi min fjerde plass.
Ja.
Ja, men det jo knalltøft. Jeg nesten litt skuffet over at du tar så bilen som jeg ser enig I. Så jeg håper at vi kommer noen valg vi litt mer uenige I, faktisk.
Nei, tror jeg skal godt gjøre det, men minner du drar opp en sånn sygnet.
Nå går jeg personlig, faktisk, og tar en bil jeg har selv I garasjen. Nei, jeg snakker ikke om Bonnberg eller MX-5, som jeg har vært inne på I episode før. Det litt kjelle. Men jeg har en Fiat Ritmo Abarth 130 TC.
Rytmoen har det, du?
Jeg har det.
Det var ikke jeg klar over.
Bare ikke?
Nei.
Nei. Rytmoen ble introdusert i 1978, og det her Sartorelli sette design som gjorde den til en av de mest karakteristiske hatchback-bilene på 80-tallet. Det var kanskje ikke den fineste bilen i utgangspunktet, men Abarth-versjonen ble steintøff, og den fikk en kraftig 2-liters twin-cam-motor på 130 hester. Og det er litt gøy at når alle andre på denne tiden drev og knotet med innsprøytning, for det skulle være moderne, så gikk Fiat Old School og tok rett og slett og forsynte med to store doble forgassere. Og jeg har prøvd det meste av de her GTI-bilene fra 80-tallet, Golf GTI og 205 GTI og hele røkla der. Denne Fiaten, Abarthen, er sykt mye råere og artigere å kjøre inn her. Den er langt mer, det er sånn ingen kompromiss rett og slett. Og på ja. Mange måter en veldig upraktisk bil også. Det er gedigne Recaro-stolene som når du velter de frem, så slår de opp i taket med en gang hvis du skal prøve å løfte de opp for tilgang til baksetet, og så videre.
Har du en utgave med høl midt i setet?
Ja.
Ja.
Det og det smell vilt i eksosbåten når du går av gassen er uforbrente bensiner og det her innsugelyden som du får fra forgasserne foran, så det bare en dritartig bil å kjøre. 0-100 på 7,9 imponerer jo ingen i dag. Nei. Men det var faktisk kjappest av denne GTI-gjengen på
så tror jeg var litt forsiktig med tallene for de bilene der. Jeg har kjørt et par sånne og de gikk jo som det var stert, skal jeg si. Det var et eller annet med måten de oppførte seg på i forhold til en Golf GTI for eksempel, som gjorde at de kjentes i hvert fall mye raskere ut.
Ja, og det er veldig tungkjørt bil, men det digger jeg. Ja. Styringen er jo blytung og alt ihop. Det er liksom, det her, this is a man's car, for å si det sånn.
Ja.
Og jeg synes bare det er utrolig gøy bil å kjøre. Og som vi nevnte i tidligere podcast, det er jo litt gøy at han nye Ferrari-sjefen Luca di Montezemolo i sin nye Ferrari 355 ble knust i en lyskryss-duell i Romas gater mot en Fiat Ritmo Abarth.
Det var 348,
vet du? 348, unnskyld, selvfølgelig, det er jo hele poenget. Og ble også skuffet over 348 at han fant ut det var ikke hans favoritt Ferrari.
Det er bra historie.
Det var superskrønne med god bryder, jeg tenker.
Men alle som har en 130 Abarth trykker den til brøstet sitt, vet du.
Jo, jo, altså Lampredi-motoren
Ritmo Abarth,
som Lancia har brukt, altså fantastisk. Jeg vet ikke om du er ferdig nå, så skal vi gå, skal vi gå rett over på Lampredi-motoren videre.
Ja, kjør på med Lampredi. Nå er vi på tredje plass.
Nummer tre. Og det er da en Lancia 037 Stradale, som kom i 280 som gateversjon, og ble laget til 480, laget 200 stykker. Og det her er toppen av homologeringsbilen for min del. Den ser bra ut, og den er altså, måten å åpne motorlokket, oppsette på den bilen her, altså, det er en rallybil forkledd som gatebil. Men det er fine stoler, det er teppa og det er en fantastisk greie. Det som er litt artig er at Audi Sport, som da entret rally med sitt 4-strekssystem, var jo egentlig uslåelig. Så Lancia kom jo med den bilen her, og den er jo bakhjulsdrevet, ikke en 4-strekk. Og de hadde et mål om å oppnå det uoppnåelige, og det var jo å slå Quattro. Og det klarte dem, og det var jo ingen som trodde at det skulle skje. Så bare det er jo artig. Når vi snakker om Lampredi-motoren, så er det faktisk den mestvinnende motoren i rally. Og det er gateversjonen, har en 2 liter som er kompressormata, en Roots-kompressor med 209 hester. All verden selvfølgelig, men ja, fantastisk bil. Så det er absolutt en drømmebil for mange som er italofil i hvert fall.
Mm. Ja, kan jeg bare få skyte inn. Ja. Det der ser man jo stadig vekk i sånne diskusjonsfora. Å, den slo Quattro og sånt, men det er jo en sannhet med veldig store modifikasjoner. Fordi den vann konstruktør-VM i 83, den landsiden. Og den var I stand til å grus Audin på asfalt. Ja. Men så snart det ikke var asfalt, så hadde han ikke en sjans mot Audin, og det skal sies at verdensmesteren I rally I 1983 heter Hannu Mikkola og kjørte Audi Quattro. Så at den banket Audin, det vel å ta I, og det jo en grunn til at Lancia forkastet den der og gikk videre med sitt eget firestrekkesystem på integralet.
Ja, okay, okay. Det god. Det der min nummer to. Den min ja, nummer to.
Jeg bare saksa litt her da, og som du sier at han vant konstruktørtitelen.
Ja, det gjorde
han.
Det gjorde
han. Ja, ja. Marco Allen som kjørt.
Ja, det jo fantastisk. Fører de jo, fører du, ikke sant? Valter Rør, det jo Coco og Marco Allen, maximum attack.
Han var hvor, hvor Valter Rør, han kom ifra, hvem var det han kjørte for? For han, han begynte å kjøre for Lancia I 82.
Ja, men hvem var det som vant I 83?
Hannu Mikkola.
Hannu Mikkola ja, I Audi Quattro Sport.
Audi Quattro. Mm.
Her står det...
Ja, men det helt sikkert.
Det helt sikkert,
ja. Valter Røl var I 82 I Opel Ascona.
Jeg har en god historie rundt det der.
Ja, det kan gå til.
For Lancia sin teamleder, Cesare Fiorio, han jo kjent for å være Italias Smokey Unique. Og for dem som ikke vet hvem Smokey Unique var, så var jo det en sånn rulebender fra USA, og spesielt I SSR Racing og Herre min dag, Stockar Racing, der han var flink å tolke regler og lage reglene for seg selv, så han Fiorio visste alle, ja, Chapman også, ikke sant, visste alle triksene I boka. Han sa jo I et sånt intervju med Grand Tour der for en stund siden, at du må være litt smart, og hvis du skal konkurrere I motorsport, så må du kjenne reglene. Så, tilbake til 83-sesongen, det startet jo alltid med Monte Carlo Rally, og glem ikke det, Audi kom inn med firestrekk I 1980, strula egentlig veldig I 1980 men klarte jo å vinne ganske suverent I 82 og da hadde jo altså Lancia startet det her 037-prosjektet sitt og tenkte at nei, vi trenger ikke fire strekk vi kan kjøre to strekk så han visste jo det at Audien det var jo sjåfører som sa at vi tror vi kan fly når vi har en Audi, ikke sant så, men det startet med Monte Carlo Rally som var 7 dager og 30 etapper på som oftest is og sne Fiori visste jo at Audien ville dominere. Så han bestilte 300 tonn salt levert til Italia og fikk franske myndigheter med seg på at de måtte salte alle etappene for å ta vare på hensyn til publikum. Og han tilbudde seg til og med å hjelpe til med Lancia-teamet sine lastebiler. Og så ble gjort natta før løpet. Så når 37 startet så kjørte han bare 4 kilometer ut I første etappen, og så stoppet han og la på sliks. Og på et tidspunkt I det rallyet, så ledde Lancien med 11 minutter på Quattroen. Ja. Så de vant det, og så lot de være å kjøre de etappene sånn som svenske rally og safari rally, der det var glatt, sånn som du inne på.
Ja, der det vest ikke hadde noen sjanse.
De bare satset på at Audien gikk sunn. De stilte ikke opp en gang. Ja. Og på den måten så klarte de å ta forsvar. Men allikevel, crazy historie, som sagt, min nummer to, og siden jeg inne på det, så det sånn
at... Har du 037 som nummer to?
Ja, så Stradale-versjon som nummer
to. Ja, nettopp.
Men det jo like mye for det vi allerede har vært inne på her. Abarth. Med en gang jeg ser en skorpion, så får det min attention. Og Abarth har jo betydd like mye for små italienske motorer som Komet har betydd for Tempo, Øglen og Sachs 50 kubikere. Det liksom the epitome på trimming av småmotorer. Fantastisk å stryke opp de her bilene så de får nærmest en sånn Stradivarius sang I seg, og ekstremt god. Denne gangen så brukte de jo kompressor veldig sjelden. Som ofte så trimmer de jo bare med topper, sylindre og ventiler og eksosanlegg og sånne ting.
Anna, fun fact at Lampredi-motoren det den mest trimmet motoren I verden etter Chevrolet smalblokk.
Ja. Og så når du da kombinerer det fantastiske Abarth, som jo for de fleste kanskje bare kjent for Abarth-anleggene sine, med litt mer effekt og god lyd.
Altså, de aller fleste tenker jo Abarth, så tenker jeg 500 Abarth, og så de nyere bilene. Ja, sånn som, ja. Men historien trekker jo seg så mye lenger tilbake, og det var jo da de virkelig slo på stortromma. Ja.
Så så för mig så är det här en klar nummer två både på grund av och vi måste inte glömma Lancia. Nu är de väl inte världens nu är de väl inte ledande på konstruktör som har vunnit VRC rally men den var ju det länge så ett ett bilmärke som för många I mer moderne tid en tragedie var jo egentlig en kjempesuksess med ganske mange gode ideer og ganske mange fine biler.
Ja, Lancia en bil for kjennere.
Ja, og så når du da putter Abarth sitt system inn I Lampredi-motoren helt utrolig bra.
Så. Jeg vet ikke om det så mye Abarth I 037-en.
Den har jo laget motoren.
Ja, det?
Ja.
Jeg vet ikke hvem som har vært med.
Abarth. Abarth-motor.
Ja,
mulig.
Ja, för du måste huska var ju Abarth så drifta vet du den här rallysatsingen för inte sant jag hade ju Fiat på 70-talet de fick ju Fiat 131 till att vinna rally mästerskapet tre år på radar och så vart det ju sån intern stridighet att ska Fiat fortsätta eller inte först var det bråk då Fiat övertog för Lancia Stratos inte sant så vart det sura miner där och så vart det igen bestämt att satsa på Lancia.
Rally har aldrig varit min starka sida.
Men
heldigvis har jag två med mig som vet allt.
Ja. Så, og når jeg skjøpte inn deg I stad så må jo ingen misforstå at 037 jo grisetøff og ja. Når du ser den ut I rallyløypen han kommer hoppende over på San Remo over noen bakka og sånt I den Martini liveren, det drittøft
ja. Og Walter Røhl ja. Han skulle jo kjøre hvilken team var det som var Rottmann sponsor på den tiden?
Opel, han kjørte han ble verdensmester I 82
han ble, sånn var det, ja. Han ble ja. Verdensmester med Opel og så fikk Opel Rottmann som sponsor
Men, de hade Rottmann som sponsor ja, I 82.
Men Röhl var antiröjk. Så han ville inte köra för Opel längre.
Ja, det hörs ut som en vandrehistoria om att han körde ju för Audi och man säger att reklamen.
Ja, men det slutade han I 82 och
blev för Lancia. Superskrämmande. Ja, ja. Ja, men det gör historien.
Ja, men du du inne på det. Jag har läst något jag att han var sån antiröjk ja. Så det kan gå till att han där året förändra alltså för 83 för andra mening för exempel men så fann han ut att han ville ju han var ju en sån Walter Röhl var ju en väldigt vansklig fyr har jag intryck av han var kort tid I timan han gick lite hit och dit var sån där pussig geni egentligen som av och till kunde slå till med helt sinnsjuka etappetider och sånt men så I andra rally så föll man lite bort han var inte så ultrarask som den andra föraren som vart nämnt här Marco Allen han mister maximum attack det var alltid hans svar liksom hur ska jag på nästa etappe Marco no maximum attack han har väl ändå till dags dato näst flest etappeseier etter Sebastian Løb, han ja. Godeste Marco Allen, det sier litt om hans
Men tilbake tempo. Men tilbake til Røhl og 037, ja. Så det som var med Røhl, det var det at han var jæskla god på enkelt av rallyene.
Ja, han var det.
Og det passet jo Lancia veldig godt, fordi rallyene ikke var gode på, det var de rallyene som egentlig Lancia ikke hadde tenkt å kjøre heller. Så det var litt sånn hånd I handske med de to, ja. Så det gjorde det veldig bra. Men skal vi gå over?
Ja, bare sånn helt til slutt, så jo 037 den siste rallybilen som vant med bakhjulstrekk, sånn.
Nej det jo
bare tull. Nei, det heller ikke riktig.
Ja, ja,
det
Toyota.
Samme for alle, sanns jo feil.
Toyota, vi alltid glemte det her. Så Silikan der, den vann rally kvart en av, altså gruppe B-reglene var jo fra 1982 til 1986.
Ja,
ble
alltid glemt, ja.
Den vann rally I alle de her årene. Men det klart, de satt seg på de Afrika-rallyene, da de andre bilene brød sammen. Og da gjorde, som vanlig, en Toyota, den holdt sammen. Så ja, de men det
vi, snakker vi VRC da.
Ja, ja. Ja VRC. Det var VRC-runde. Du har også Renault 5 Turbo vann og løp.
Jo. Sikkert.
Fin overgang, for nå tar jeg min nummer tre, og vi fremdeles, for det var nummer tre vi snakket om. Ja. Jeg hadde 07-tallet som nummer to, så jeg bare tok historien min rundt den og tillegget på den. Men min nummer tre, god overgang, det også en gruppe B-bil, og det nok en gang, det jo teknikken og alt det her som tøft, og det her jo den siste bilen som utviklet før gruppe B I rally ble fyrstrekk. Altså, Lancia dreit jo bare I at det var blitt fyrstrekk, så de bare fortsatte å lage 037, men her siste tostrekkbilen som ble utviklet for det. Det altså en omarbeidet versjon av en Bertone-design, Marcello Gandini, for dere som har de her oralstunden deres med designer og sånn. Bilen startet som Frankrikes mest solgte bil, men for å passe inn I regelverket så vil ikke en 1,4 liters motor og forutstrykt være godt nok. Så
Jetta.
Ja.
Renault 5 Turbo.
Ja da. Så da tok man altså bakhus og penger fra en Alpine A310, snudde motoren og satt den I lengderetning bak I baksettet på Renault 5-en. Klesa på turbo, monster turbo for den saks skyld, og vips så hadde man Renault 5 turbo. Den kom I to versjoner, turbo 1 og turbo 2. Turbo 1 versjon som jo råest. Turbo 2 versjon litt sånn takedown versjon. Jeg synes bare det en... Det har alltid vært en steinrå bil for meg å se på. Jeg synes konseptet med at du må bruke en liten motor for det ikke plass til noe mer, og det har alltid fascinert meg. De bilene her, alle de gruppe B-bilene som var laget på den tiden, tror jeg for meg representerer sånn teknikkmessig noe av det råeste, for utenom det du faktisk kan gå og kjøpe I dag, og som du kunne ha kjøpt de siste par årene, som sånn helt ville firsylinderbiler, så det her det tøffeste. R5 Turboen vant Monte Carlo Rally I 1.82.80. Så det litt sånn galskap satt I system med et rått resultat. Renaults herlige små firslundra motorer. Nå har jo ikke Gordini vært på den her, men Gordini var jo mer Renault lenge, og Alpine A110 jo også en sånn favorittbil til meg, men jeg synes R5 Turboen her tøffere, og ja, hva skal vi si? Må være med tøft. På lista av de fem bilene med firslundra motor, og ikke minst 2.25-dekk bak I 1980, og 195 foran. Jeg var bare sjekket før jeg gikk inn I studio nå. 308 GTS hadde 205 bak I 1980. Så det jo liksom, det var feite såla på den bilen. Noe som gjorde til at, jeg husker når jeg så den bilen for første gang I, jeg så faktisk han I Norge for første gang på tidlig 80-tallet. Enormt tøft. Og det så ut som en rulleskøyte på hjul med turbo. Så det var tredjeplassen min.
Ja, men det jo ikke noe problem med, altså, jeg trodde noen av oss ville ha noen problem med å plukke ut fem gruppe B homologeringsbiler og komme godt ut av det I en 4-sylindra diskusjon. Så det, men det var en klar kandidat. Du har jo valgt begge. Tok 037 Stradale her. Ikke uventet fra Italia, så det også. Spent på lorden her.
Du må hoppe på min andre plass, for jeg har nemlig også Renault 5 Turbo. Jeg hadde faktisk på første plass så sent som I går, men så ombestemt.
Du ikke med 037. Hæ? Stradale har ikke med.
Nei, vet du ikke, for nå skal du høre. De her homologeringsversjonene, det mange som helt sykt tøft. Du har Lancia 037, du har Peugeot 205 T16. Egentlig så synes jeg 205 T16 den tøffeste rallybilen som finnes.
Ja, som sagt, du kunne plukke
av. Og så har du Renault 5 Turbo. Jeg tenkte, jeg kunne lage en hel lista med bare sånne homologeringsbiler. Så jeg tenkte, jeg tar bare en.
Ja.
Og den synes jeg aller tøffest. Egentlig synes jeg Audi Quattro Sport aller tøffest. Men den fem cylindre, så den går ikke. Men Renault 5 Turbo, den super macho med det her sinnssyke bøllestuket. Den så brei og feit bak, og du har MET-motor I en sånn liten småbil. Det jo helt crazy. Ove har jo sagt ganske mye om bilen. Jeg vil jo også foretrekke den første Renault 5 Turbo, og det den enkle grunnen. Og det at interiøret fullstendig spinnvilt I den første. Jeg har tatt meg et bilde her. Du ser det her fargefesten av et interiør, og det her sinnssyke rattet og alt ihop. Det helt crazy. Renault 5 Turbo 2 ser jo akkurat like tøff ut, men har dessverre ikke det her Bertone-interiøret. Og den hadde, som du sier, en del mer standard deler I stedet for lettvekstdeler, som jo også gjorde bilen litt billigere og sånt. Turbo 2 har jo også en James Bond-link, som jeg liker. Jeg jo stor James Bond-fan, som kanskje noen har fått med seg. Den hadde jo en hovedrolle I biljakten I Never Say Never Again. Men det klart, den var jo på rallyløypen, den fikk en sjanse til å skinne, og den vann jo mange løp som vi var inne på. Som du sa, Chan Ragnotti, han var jo en gærning bak rattet. Han var jo faktisk så ekstrem at han Remy Julien, som står bak de her biljakten, ironien og taxifilmen og alt sånt, han hyrer ofte inn han Ragnotti til å kjøre Vilmann I ulike filmer. Ja. Ja, det mest helt koko. Eller alle rallyfører jo steinhakkegæren. Det jo bare sånn de Ragnotti vann jo også rally Korsika I 82 og sånt. Og så vann jo bilen flere løp. Vi hadde jo også den Renault 5 Maxi Turbo, jeg vet ikke om du nevnte den. 20 gateversjoner måtte jo lages av den også. Og der vann han jo også I Rally Korsika I 1985. Det klart, den har jo et problem med å følge med de her brutale gruppe B-bilene med firehjulstrekk, så det har vært vanskelig for den. Men den vann jo flere løp, siste faktisk i Portugal 86.
86, ja.
Da var de her tilskuerne døde, så det var kanskje ikke helt bra.
Nei.
Men uansett, den lille Renault 5 Turbo synes jeg grisetøff, og for de som vil kanskje se mer av den bilen, så hadde vi en flott video på Refuel I fjor. Den finner du. Henrik Torstensen, kjent entusiast, har en Nydelig, kjempetrivelig kar. Nydelig svart Renault 5 Turbo som du kan se video av på Refuel hvis du vil se.
Ja, det, det er must see.
Ja, det er faktisk.
Must see.
Absolutt.
Ja.
For da må jeg bare ta nummer 3 da, for det var jo min nummer 2.
Ja, du, ja, selvfølgelig. Ja, det kan du godt her.
Jeg kan si deg litt kort.
Jeg har jo to biler igjen.
Det har du, vet du.
To biler igjen du også, så går du foran meg, men det er greit nok der.
Ja, i og med at jeg har ikke tatt tredjeplassen, så må jeg da.
Ja, kjør på.
Og da skal vi dypt inn i James Bond-verden. Vi skal til Lotus Esprit. Det er en fin bil som har betydd veldig mye for meg. Jeg har jo noen sånne bilfilmer fra barndommen som betyr veldig mye. Smoke and the Bandit, altså Trent Seminar, Mad Max in Interceptor og så videre. Men Spion som elsket meg, det den filmen jeg har sett flest ganger. Jeg har vel sett den sånn 70 ganger, tror jeg. Og der, ja. Så det, den bilen har satt sine preg på meg, for å si det sånn. Den er jo ikke all verden til motor. 160 hesters, 2 liters firer, men den var bare 9 kilo. Og den fikk masse ros når den kom for de fantastiske kjøringskaper. Og så kom jo den sykt deilige Essex Esprit Turbo 1980 med noen av de fineste fargedekor jeg noen gang har sett. Og så fikk du også da Esprit Turbo, sånn som James Bond kjører i For Your Eyes Only, som er den filmen jeg har sett nest flest ganger for øvrig. Uansett, jeg synes Esprit er helt sykt deilig. Jeg har vært inne på tanken flere ganger om å kjøpe med Esprit. Det har han aldri vært det. Men i studio så har vi jo en heldig mann som faktisk er en Esprit. Det er herr Bjarne. Jeg vet ikke, har du Espriten på kanskje på andre plass?
Nei, jeg var 100% bombesikker på at du tok meg. Så som gentlemanly så tok jeg meg en bil jeg har selv. Så du berget meg flott og fint her.
Det var veldig beskjedenhet og ydmykhet.
Ja, ja, det er jo meg i et nøtteskall. Så det er moderasjon på høyt plan.
For dem lytterne som har hørt kasten noen gang, så vet de jo det at jeg blir ganske rolig når det blir Wedge Design og Contouch og MX-5 og sportsbiler og sånt som blir søset sammen i en herlig blanding. Hvor god den er, det vet jeg ikke. Jeg synes jo Esprit er tøffe også, men vi snakker vi om du har valgt en bil med en 4-cylindret motor som har nicknamed The Torqueless Wonder.
Ja, det er ikke nøy når du ser så bra ut.
Nei, men det
var det den som fikk det navnet, var vel egentlig den som stod i Europaen. Altså, den motoren her...
Det er
turbo, det er i hvert fall ikke så bra.
Nei. Men den Toto-motoren er jo det Torqueless Wonder der. Ja, det blir egentlig... Blir den ikke litt skråstilt motoren toppen?
Jo, men den er ikke... Den er langt ifra den som har minst torque også.
Jeg tror lytterne kan slå opp det og si at i en podcast om de beste bilene med 4-cylindret motor, så har vi altså valgt en bil der motoren blir kalt for The Torqueless Wonder.
Men du, nå misforstår du, vi har aldri sagt det beste, våre favoritter.
Ja. Nei, men greit. Nei, det var bare for å prøve. Vi har vært så forbasket enige, så jeg skulle bare prøve å skape en slags form for uenighet nå igjen.
Det klarer du ikke på neste.
Nei, da, jeg klarer ikke det. Og jeg elsker jo Colin Chapman og alt det her selv. Jeg gir meg over. Jeg hater designet med bilen.
Og har en bil, noen ganger sett bedre ut med ski på taket enn en sprit?
Aldri. Jeg tror det må være den tøffeste
bilen. For meg så er det alltid sånn at har en bil noen gang sett bra ut med ski på taket?
Ja, Esprit. Skiboks er jo for øvrig ellers et styggdom deluxe.
Stasjonsvogner skiboks, det er...
Det kjører jeg.
Enhver bil med skiboks er stygt.
Ja.
Det
er bare sånn det.
Trikset her er jo det at hele bilen ser ut som en skiboks. Det er derfor skien passer så bra.
Nei, det er jo Giugiaro-mesterverk.
Ja, det er sant.
Ja, det er et mesterverk.
Ja, det er jo det.
Særlig.
Det går ikke å si noe.
Som jeg sa en gang, fortell meg en fin bil han har tegnet.
Det er jo ingen
Vettelform
som mener at Esprit er stygg. Men det er noe så.
Men det er spesiell.
Ja. Det penser oss videre, faktisk det.
Til din nummer 2 nå, ikke sant?
Det er min nummer 2.
Ja.
Og det er da en Lotus Elite som kom i 58 og gikk til 63. I sin tid var det sannsynligvis den mest avanserte GT-bilen som var forkjøpt.
Hvordan år sa du?
58-63. Altså, når jeg sier avansert, så er det fordi at det er monokokk-konstruksjon. Og det var jo det meste på den bilen her ble jo flyttet over fra løpsbilene og inn I eliten. Og det ja, altså metaforen driver's car kom jo sammen med den bilen der I tillegg til at den ser fantastisk fin ut, en av de vakreste skapningene fra England I min verden. I tillegg så vant den Le Mans I sin klasse 6 år på rad. Det sier jo litt om egenskapene. En Coventry Climax motor som OB veldig glad I. Og det var vel en av få som fikk den FVE motoren som den heter. Og det jeg prøvde jo meg, jeg bomma litt på FVE, så jeg søkte på Coventry Climax FEV, tror jeg var. Og da kom det bare porno på internett. Altså, sikkert Wife eller noe sånn Climax.
Jeg vet ja, det noe sånn Color Climax, husker jeg fra yngre dager.
ja. Aner ikke hva vi snakker om.
Nei, Chapman, han engasjerte jo Frank Costin.
Var det 1,3 eller 1,5 liter?
Det var vel 1,6 her, han der.
1,6,
ja. Costin var jo aerodynamik ekspert, alle sammen, eller ikke alle sammen, mange har jo sikkert sett Costin sin kreasjon på Maserati, den der svarte syke saken. Så... den hadde jo en CV-verdi på 0,29 som sinnssykt bra. Det ble laget cirka 1000 eksemplar, og de fikk jo litt forskjellige utgaver etter hvert. Det kom en SE-modell med to SU-forgassere og litt mer hester etter hvert. Men som driver's car, det ultimate fra den tiden der. Motoren bra, bilen bra, det går ikke an å ja, si noe annet.
Jeg synes jeg vil jo si kun personlig at det jo sportsbiler kanskje samtidig konkurrenter som jeg synes stiligere å se til, men det jo en smaksak.
Ja, det kan du jo si. Hvis du begynner å trekke her litt opp på motor kanskje, så
er det. Det absolutt ikke noen stygg bil, må ikke misforstå, men det de jeg synes tøffere.
Ja, det kan jeg være enig I, men I og med at vi måtte plukke ut den med 4 cylindre, så var det der klart første valg for den tiden der.
Ja, jeg har jo en som slår den her I stavdagen ganske snart, men ok, ja.
Ja, det kan du si, men jeg ikke enig. før du kommer
med. Det, ja.
Så, nei da, det en litt sånn ukjent bil der da, vet du. Colin Chapman, han tappte jo penger på hver eneste, han var jo mye flinkere til å lage bil enn han var til å tjene penger. Det var han jo hele veien, så tapt peng på hver eneste bil.
Ja.
Jeg har lyst til å få en replikk til det, for jeg tror at hvis han var så flink å lage bil, så hadde han ikke tapt penger.
Du prøver å så tvil om hans egenskap at han lager gode resebiler?
Nei. Men jeg prøver å så tvil om Lotus sin fortreffelighet ut I et marked som skulle betale for det Colin Chapman gjorde. Og nå dead serious, for at noen gang, jeg liker jo alt med Colin Chapman, filosofi, bilene og Lotus og alle sånne ting, men jeg tror hvis de hadde vært så god, hvis du sa at han var bedre å lage bilene enn å tjene penger, så tenker jeg at han var jo ikke det, vet du, for at han laget så gode biler, så han jo tjent penger. Men problemet var jo at de solgte ikke nok.
Ja, men jeg tror det en litt sidediskusjon vet du hva, hvis det greit for dere så tar jeg min nummer en, for det nesten som et svar på
jeg jo på nummer en, så du må jo være på nummer en, og du må jo være på nummer
en. Ja, det bare en igjen, men min nummer en passer veldig fint inn til hans.
Ja, kjør på,
for det var den du skulle slå ned I støt du skulle smadre hans Lotus
minst, og det faktisk den, det var kanskje noen som husker en film som gikk på kino Ford versus Ferrari, og jeg skal til den fineste bilen I den filmen og det ikke Ford og det ikke Ferrari,
det Di Tommaso Vallelunga.
På starten så kjører en Carroll Shelby en Porsche 356 A Carrera Speedster, og da mitt første valg. Det en av tidens mest ikoniske sportsbiler, og mest verdifull også, fordi den här karriärversionen kom ju med den här komplexa 4-cam-motorn som du var inne på, the quad cam engine, yes, yes, som var tagna på fritiden av ingenjören Dr. Ernst Fuhrmann.
Fuhrmann, ja.
Och då kan jag komma in på
komplexmotorn. Ja.
Varför den var kallad skuffemotorn? Och det var för att han tegnade på den i all hemlighet. Han har absolut inte fått grönt lys att tegna en sån motor, så varje gång en chef vandrade in på kontoret hans så måste han bara i all hast kasta tegningarna sända in i skuffen på kontorbordet sitt. Därav namnet. Den här motorn, type 547, en DOHC-motor som var särdeles komplicerad. Det är dubbel tegning med dubbel, inte sant, två fördelare, två koiler, dubbel chatt med plugga och så vidare, törrsump och så vidare. Ren racingmotor. 110 hästar med 6200 omdrivningar. Det dubbelte av den vanliga motorn i 356 som ju hade vanlig stödstangsmotor. Och den är också lite gøy med att det är en lite, du sa den var så utrolig slitestark. Väl, det gäller kanske inte på när det är gatebruk, för det är en superkomplex motor som kun specialister kan skruppa. Jag har provat att finna lite info från så den som faktiskt driver på kun väl lika eller såna motorer. Och de säger att det är glidelagrarna på de mellanste kamaxlarna, det är ju 4 kammar på den här, har noll tolerans i rumtemperatur, så de har en tendens till kilse i lave temperaturer grunnet de olika expansionsraterna till de olika metallen som är brukt. Porsche anbefalt att inte köra över 6500 omdrejningar, men de sa aldrig något om låga turtal. Och det har varit ett problem, för den här motorn var ganska seg på låga turtal, och den puttrar fint runt på bara 1000 omdrejningar. Och tårt gas utan alltså full gas utan nöl på 1500 omdrejningar. Men det gjorde igen att pluggan sota igen och så vart det för korta liv för kamaxlar och wave. Och sen när jag Porsche ut med anbefaling om att köra minst möjligt under 2500 omdrejningar. Och det här med sota plugga var ingen enkel affär i den här motorn. Då får man på serviceavdelningen hos Porsche för första gången kika ner i motorrummet på den här bilen, så sa han, vem är det som liksom ska kunna skifta plugga på den här? Bare det å skifte de to nærmeste pluggene kan kun gjøres etter å ha tatt et spesialkurs i kirurgi. Og her var det 8 plugger å ta seg av. Det er for det ikke unikt i Porsche-sammenheng. Privatteam som kjøpte resebilen 906 LH etter 1966-sesongen når Porsche kvittet seg med de, rev seg i håret over å oppdage at ikke det eneste tegnplugg kunne skiftes uten å ta ut hele motoren. Så en sånn quadcam-motor, da burde du i hvert fall ha tilgang til en motor, en spesialist, og de er også helt hakkende dyre biler. Jeg kan nevne bare motoren i seg selv. I fjor på Bringa Trailer så var det en 1958 692 quadcam-motor fra en 1959 Carrera Speedster 1600 GT som var for salg. Den ender opp med high bid på $220,000, men reserve not met. Ja, det sier jo litt om der. Jeg kan si at i dag så er en Carrera Speedster i strøken tilstand 7-8 millioner kroner, rett og slett. Og en Carrera Speedster 1600 GT fra 1959 og doble Weber kan koste opp mot 10 millioner i strøken.
Skal du forsvare bilen med høye priser nå?
Ja, nå må vi jo være litt feinsmekker, tenker jeg til slutt, og ta noe sånn versk eller slå i bordet. Ja. Jeg hadde jo egentlig 9-4 Carrera GT 0, på liste 0, også, men jeg måtte kaste ut til slutt.
Sånn 0,37 Stradale havner jeg nå fort på en 5-6 millioner den jo, ser jeg.
Ja, men det er jo ikke nærheten.
Nei, men det dyre biler vi snakker om.
Ja, det da. Men det skal ses til landsens forsvar. Den nok billigere og kanskje holde ved like.
Ja,
de er kvadkammotorene. De er så komplekse og dyr å drive på med at mange som har de bilene, de tar ut motoren, setter de i stuen som en pynteobjekt, og så setter de inn den vanlige 356-motor i stedet
så bra er den inn i karrieren.
Nei, men jeg stilte jo spørsmål med det når du hadde opp din Porsche tidligere nå, for det var det som var... Det var det lille kjennskapet jeg også hadde, at det her var ikke bra. Nei, altså, historien er jo bra, og jeg skjønner jo 356-en og fascinasjonen for den, og at det er din favoritt nummer en med 4-slyndret motor, og så tenker jeg at det er... Men jeg har sett bare med et sånt bilde i hodet av når Porsche kommer trøkkende inn med de coupé-versjonene som de kjørte med da på slutten av 50-tallet på Le Mans og sånne ting. Mens et privatteam med Corvette kjøpt hos en forhandler i New York var satt av i, hva heter havnebyen da? Louvre, eller Firenze. ja, uansett satt av der, og så satt de seg I bilene og kjørte opp til Le Mans, og så kjørte de fra Porschen. Og så hadde du det sinnssykt avanserte gjøkur av en motor bak I en sånn bil, altså, og med all den teknikken å koste 22 millioner for en motor, og så kan vi egentlig bare kjøpe deg en Corvette, og så...
Men då snackar du ful och fisk alltså
Nej för mig nej jag bara sa ett bild jag bara sa ett bild
356 vann ju stort sett sin klass alltid på det med här snackar vi upp till 50 ja, kubik
ja,
Corvetten är inte akkurat 50 nej, kubik
Nej 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 men jag säger jag sa bara jag sett med ett bild där jag sett med ett bild inte sant vad är det vad liksom så det en, för mig så är det liksom en grund att det blir
aldrig Vad har hållt den på med
Ja, når det blir så jævla avansert, og så ikke minst så tenker jeg at dem som hører på nå må gjøre seg opp noen egne meninger, for at det subjektivt om du synes det her topp og bra, eller sånne ting, men i forhold til å få en bil som presterer, som kan være like spennende, som går like godt, alle sånne ting.
Alle kan lage en bil som går så, godt, bare så, motoren stor nok.
Ja, det sant. Det jo enkelt å ha ja, motoren så enkelt, på 6-7 liter. Det klart, ja, da, da...
Det oppdaget jo for øvrig Le Mans også, så de skulle ha de store motorene til å kjøre lengre enn de med små motorene. Nei, men vi uansett kul bil, det, folk går jo ja, mann av huset for å se en sånn Sagt, speedster
så har jo du,
det en kopi du har bildet av eller den ekte
den? Den ekte
en kitkar
den den ekte den ekte den ja. Den
når, du, når du sier det med motoren og at den var problematisk på lave turtall så var jo det aldri noe tema på racerbilene så
Nei, det var,
I løp så var de super
det godt poeng det godt poeng
Så, men jeg har jo fått med meg at de var superkompleks å bygge ja. Altså, og I tillegg å drifte dem var jo ja, det måtte jo være doktor Inge et eller annet for å gjøre det
Men ikke sant, når det en sånn kul historie bak så øker det samme
Kul story, ja, kul story så, helt klart Kul story
Det ekstra stas
Ja Da kjører jeg på med min nummer en og,
Go ahead
Da har vi litt rann, tilbake til det Ove nevnte her nå, at regelendringer. Og så når noen dominerer I racing, så det alltid en som synes at det, eller flere som synes at det her, det kan vi jo ikke holde på med, så vi må tilrettelegge for noen andre også. Og det ble jo gjort I det som kalles de to første Formel 1-løpene I historien, altså det som regnes som Formel 1-løp. Der banket jo Alfa Romeo alle sammen, og da kom det jo selvfølgelig nye regler. Og så etter 1952, de vant I 50 og 51, og I 52 så endret de reglene, så at bilene til Alfa Romeo ikke kunne konkurrere på like linje som før. Og det førte jo til at Alfa Romeo, som da levde av å lage små produsentbiler, ikke hadde kapasitet til å bringe frem en ny bil I tide. Så han trakk seg faktisk ut av racing og begynte med sportsbilproduksjon. De hadde en motor som hadde hengt med fra før, en 1900, som var faktisk, skal jeg egentlig ta den motoren som kom etter, men den 1900-motoren, den hadde stålblokk da, eller jernblokk med aluminiumstopp hjemme I forbrenningsrom. Det noen som har ropet ut om det mange år etter, men det var jo helt vanlig for Alfa å ha det, sammen med doble overliggende kammer. Så 1900-bilene ble satt bort til ikke mindre enn 12 ulike karosserimakere, for det var jo vanlig på den tiden der I Italia, så vi snakker tidlig 50-tall. Og det var jo eksklusive biler for dem som hadde råd. Og 12 ulike, ja, du skal jo nevne noen av dem, Pininfarina, Buono, ja, du har Sagato, så det ble laget cirka 1000 biler med ulike kupé-karosseri. Biler som I dag svært ettertraktet på grunn av lave produksjonstall, og selvfølgelig da også svindyre priser. Men det var en bil som stakk seg ut, og det var et flaggskip som Alfa Romeo skulle lage, og det en Alfa Romeo 2000 Sportiva fra 1954. Det var rørramme som var kledd med aluminium, og den 1900-motoren ble borret opp til 2 liter, og fikk da, i stedet for 115 hest, 138. Det et Scaglione-design, og hver gang jeg legger ut den bilen her, så lurer folk på hva det men de synes den steiktøff. Så to av de fire bilene som var laget står på museet i Arese. Du har sikkert sett dem, Arnstein. Det var jo en resebil egentlig, som Ove finner frem bildet her, og så ser du den på kanalen her. Så ser du den pølsa som nede på kanalen her. Den bare på venstresiden. Men den var laget sånn at du kunne ta den vekk for å lage sidepipes da. Men den ble ikke levert sånn, men det var tilrettelagt for det. Planen var å lage 100 biler, men saken er den at de ble alt for dyr, og hele prosjektet ble skrinlagt etter 4 biler. 2 kupéer, 2 spiderer.
Hvor mange år brukte de på å lage de bilene?
Den laget, det 54.
Kun 54?
54.
Så det ikke sånn typisk,
nei, altså,
sånn 54, 58 og 4 biler?
Ja, stilte jo opp med den ene bilen i noen løp, og gjorde veldig godt fra seg. Den kom vel, altså i sin klasse på Kubik, så vant de, og de kom rett bak en sånn 300 SL-racing-versjon når de stilte opp. Så det en helt, helt unik bil, som ja, den jo litt på kanten egentlig, altså, du kan jo nesten kalle et konsept, men ja. Planen, og det har Arnstein lovt meg at var det planlagt å bygge en, så det innenfor. Hvis du ser på bakruta på den, det ikke så godt å se det på bildet her, men den nesten identisk på en bil jeg har. Det også den første serieproduserte Alfaen som kom, den Giulietta'en, den som kuva for med en liten spiss, så den plukket rett derfra. Så ja, det min nummer en. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, altså, det var doble armer med spiralfjære, Didion bak aksel, ved 915 kilo, tørr sumpsmøring, det var 50 millimeter vebra på den, så det var skikkelig tørste saker. 0-200 på cirka 6 sekunder i 54, toppfart på 220 kilometer i timen, så det var et monster av en bil, så ja, jeg måtte bare ta den med når jeg fikk anledningen til å plukke den ut. Altså, du har sett en pris på en sånn bil, tror jeg er helt umulig. Det er en litt sånn artig historie, for at en av de bilene der var på private hender i Australia, og det er jo den som står på museet nå, så jeg kunne ta de historiene, men den så lang på hvordan og hva de måtte gjøre for å få den tilbake igjen, og det har jeg sikkert holdt på en halvtime til, men det kan folk finne på internett. Veldig fascinerende historie.
Det er sant.
Ja.
Ove, tanker?
Nei, for meg så blir det der en slags form for jeg vet ikke. Nei, Det er jo fint å se på, men det var derfor jeg spurte hvor mange er produsert og hvor mange år, for at en del av italiensk bilproduksjon på den tida fremstår for meg mer som konseptbilutvikling, der man håper at det kommer en person inn og kjøper bil mens man holder på å bygge den. Så,
det er fascinerende.
Ja, det er sikkert fascinerende, men vi har jo hatt en podcast som går på design, så da har i hvert fall jeg ordene mine i behold, at for meg så handler design av en bil om et industrielt design. Jeg ser ikke som kunst på hjul, for at hvis det er kunst på hjul, så kan jeg bare mene det stygt, og så kan jeg la være å mene noe mer om det. Jeg tar alltid en stilling til det, for at det er industriell design for meg, og da skal det ha en viss rasjonalitet og produksjon i seg. Jeg har aldri sett en sånn bil live, men den fin å se på, og jeg kjenner ingenting om motoren, som jo har vært litt av min motivasjon for å plukke de bilene jeg har, og så videre. Jeg synes all in all, så virker det for meg som at det kunne vært hvilken som helst annen sånn skreddersøm fra Italia på midten av 50-tallet.
Jo, men det er jo det som er det fascinerende, at du kunne gå til en karosserimaker, og de hadde jo gjerne et utvalg som du valgte fra, og hadde du penger nok, så fikk du det du ville. det jo ikke noe kommunistisk produksjon jeg snakker om, altså hadde du penger så fikk du ville, og så store bilprodusentene rundt omkring dem hadde bare det ene å tilby, skulle du ha noe ekstraordinært så fikk du jo ikke det. Så det, nei, det, var, det jo det som så nydelig, og historisk sett så har jo verden blitt tildelt sånne skapninger nettopp av den grunn.
Nå tar du i, for at det, da tenker du det at det ene velde som Alfa Romeo da levde under, har jo ikke kunnet levd hvis ikke fellestanken hadde kommet inn og kjøpt dem. Med andre ord, det jeg prøver å si til deg, det at når en bilprodusent prøver å leve på en så høy sko at ingen kjøper bilene, så går de konkurs, men i dette tilfellet så går jo staten inn og overtar. Så da blir de jo en kommunistisk bilprodusent, hvis det var det du mente.
Nei, jeg tenker ikke på det.
Ja, det er jo konsekvensen i den logiske rekka di.
Ja, altså, det finnes jo eksempler på, masse eksempler på folk, altså produsenter som har gått inn på grunn av at de har vært for overambisiøse. Ja. Men det er jo det som gjør det så fantastisk, for da har vi jo da blitt tildelt sånne skapninger ja. Som ellers aldri ville ha kommet.
Ja da, og som jeg sier, det ene var litt sånn prinsippet i forhold til når du skal ha et industrielt design og tvinges til å selge, ikke sant? En annen ting er...
Industrielt design interesserer meg lite i en diskusjon på fire sylindre og drømmebil.
Ja, det gjør det til meg.
Men du har jo plukket ut masse kjære her som nødvendigvis ikke har noe industriell design.
Ja, skal, jeg har jo min nummer en igjen, så det kan jo være for... men du må jo si litt om den skapningen der.
Jeg er vel litt mer på Bjarne, si at det er klart det meste italiensk design på 50, 60, 70-tallet ja, er griselekkert, rett og slett.
Ja, det blir litt sånn her, dumt å bare prøve å trekke den i lys av, kan du si, industriellt design også. Dere har vi aldri ville opplevd om det målet var selv flest mulig biler.
Nei, det begrepet jeg ikke bruker. Jeg er knapt kjenner til. Så det
nei, altså den kjedeligste bilproduksjonen i verden er jo den som er basert kun på
masseproduksjon. Ja, ja.
Masseproduksjon.
Ja, ja. Og lav produksjonsantall, det bonus i min bok.
Ja, selvfølgelig.
Dette en kjempefin bil, selvfølgelig det. Alfa Romeo var jo stor, som du sa, på 50-tallet. De... kunne jo også ha utviklet videre. De fikk jo Ferrari på nakken i 51-sesongen og så kanskje at her trengtes det å ta noen grep. Skulle de fortsette å slå Ferrari? Og det kan jo hende at de var litt ja, derfor og de trakk seg ut av formen. Det ble jo nye regelendringer som gjorde sant. At bilene deres var ubrukelige, selvfølgelig. Men det er klart det er det spiller jo ingen rolle. De skal Ferrari, kanskje være glad for at de da måtte jo satse på andre ting, og det var jo bra. Ja, ja. Ja. Og Alfa Romeo-museet som du nevner, det må vi jo kanskje også anbefale til alle som ikke har vært der. Det synes jeg er et av Europas absolutt fineste bilmuseum. Ja, der står det utrolig mye grunn. Så der anbefaler alle som er bilinteressert å ta turen. Nydelig museum.
Ja.
Så nei, da jeg finner ja, ikke noe sånn, klag på her.
Det der er jo sånn ultimat drømmebil som du aldri kan få tak på.
Ja. Nå er ikke jeg så ihuga alfamann som det, Bjarne. Det er mange italienske merker jeg har sett høyere med, men det her er et absolutt smykke
på grunn. Jo, så du kunne ha tatt masse Ferrari-modeller, Ferrari-modeller opp igjennom, så du har jo 4-cylinder Ferrari fra 50-tallet, som godt kunne ha vært tatt, altså 500 bare... Mondial for eksempel.
Ja, men det er jo en ren racerbil.
Ja, men litt av greia her med de bilene her var jo at det var jo rike playboys som kjøpte dem og stilte opp i løp. Så den var jo road legal sånn
ja, hvis du ville absolutt ta de ut ja, på gata men det er klart at 500 Mondial er jo en racerbil det er det jo
ja, coupé-versjonen ble laget en 28 stykker av og
det var jeg føler meg, jeg må jo bare si jeg er litt, veldig utenfor diskusjonen men jeg føler meg jo samtidig veldig glad altså, jeg står fjellstøtt i mitt at jeg synes for at vi skal kunne sette her og snakke bilhobby til mange folk så er vi avhengig av at noen var villige til å kjøpe mange biler, sånn at de som produserte dem kunne produsere mange biler. Og det har ikke blitt mye bilhobby hvis den filosofien der hadde ligget til lang. Det hadde blitt bilhobby for de aller rikeste og sånne ting, og det jeg synes bare det er så fascinerende at Coventry Climax lager motor i den Lotusen din, og så lager de også Hillman Impen, som jeg dro frem her for et par podcaster siden. Jeg synes jo den bredden i bilhobbyen er kjempeenkel, og så tror jeg jo det at sånn oralonani I forhold til designere og en bil og to biler og sånt, det ganske kjekt og det ganske interessant, men jeg tror for folk flest så det den vanlige bilen og, den, og de store massene ja. Jo de vanlige bilene som, som vi snakker om, Cosworth Sierra Honda 2000 S hva slags biler var det som var Lancia Delta
ja, jeg satt og tenkte på det samme Ove, at, ja. Liksom, vi har ikke vært så veldig flinke følge folkets smak akkurat så,
nei, og da jeg fornøyd med og egentlig sett igjen med bil nummer en, så jeg I hvert fall kan komme folk I møte, og så håper jeg egentlig det at det jo ikke noen konkurranse, vi har jo fått det jo subjektive valg utifra det jeg har valgt å...
Supersubjektivt,
jeg har lagt litt vekt på teknikken, og jeg kom jo med, og jeg kan godt skyldes for dårlig fantasi, men det er jo ikke derfor, det jo for at jeg mener at vi kan ikke ha den lista her och gå förbi den legendariske BDA-motorn till Cosworth. Alltså som motorn som kom I 69 och som var byggad med bakgrund I den legendariske Kent-motorn för den som känner den 1600 Glossfrågan. Men den gången så fick den alltså twin cam topp och stod I Escort MK1 och blev döpt BDA fördi den brukte registerreim I stedet for kjede. Så BDA står altså for belt drive, og AN for type A.
Jeg bare si klart de som ikke har skjønt av noe det du har vært som nummer en.
Ja, jeg driver jo egentlig å bygge opp, så det, ja. det kommer ganske... For at jeg har tatt en bil som representerer denne motoren. Så jeg måtte bare snakke litt om motoren først. For at jeg synes det litt artig at kamreima kommer fra samme motoren som står I Lancia 037, altså Lampredi-motoren, 2 liter. Så når den brukte. Den kom I 1981 I en turboladet versjon som heter BDT, altså Belt Drive Turbo. Og skulle egentlig inn I bakhjulsdreven Escort RS1700T, men I motsetning til Lancia så skjønte Ford at vi kan ikke fortsette å bygge gruppe B-biler med bakhjulstrekk. Så det ble da opprinnelsen til den bilen som jeg tar med mest for å representere den legendariske BDA-motoren til Ford. RS, altså Ford RS200.
En masseprodusert folkebil.
224 biler som
er laget. Så du har satt 3 homologeringsbiler på din topp 5?
På grunn av at de har ekstremt bra...
Industridesign.
Ekstremt bra. Ja, men vi jo enige om... Du jo enig med Renault 5 Turboen, du enig med 037-en, og den eneste som har tatt en Ford med en Cosworth-motor og BDA. Så la oss høre hva folk der ute sier. Til tross for bare 250 hester I gateversjon, så produserte jo den her helt opp til 600-610 hester med et boostnivå, og da vi inne på varighet. Når den hadde sitt høyeste boostnivå, så regnet det mellom 22 og 30 gangtimer på motoren, så var den kast. De produserte reservedeler til cirka 20-30 biler til. Vi fikk jo noen Evolution-modeller. Normalt sett så kjørte de med 530-550 hester på en 1,8 liters motor I racing. Hva skal vi si? Holdt rekorden for verdens raskeste bil 0-100 I over 10 år. Sånn røffelig 2,9. Veldig vanskelig å snakke om hvor godt de her bilene egentlig gikk, på grunn av at gateversjonen var en ting, men når de var tunet var en annen ting. Men så kommer liksom toppen. En ting at jeg elsker denne bilen på grunn av at den har den råeste BDA-motoren inntil da. Men jeg var på dynamittløpet på Uddevalla, mener jeg, I 88, der de kjørte altså bakkeløpet. Der Stig Blomqvist vant med RS200, Ulf Larsson ble nummer 2 med Audi Sport Quattro, og Per Eklund ble nummer 3 med MG Metro, så jeg har sett alle de bilene her live kjøre forbi meg, og jeg sier bare navn som Martin Skanke og Pike Peaks med Stig Blomqvist og RS200, så skjønner alle at legendarisk bil med 4-cylindret motor fra en legendarisk motorprodusent.
Men skal sies en komplett fiasko I rallyløy på, han vant jo ikke et eneste rally-VM-løp I 1986.
Det helt riktig, og den jo også årsaken til at disse bilene ble forbudt med den tragiske ulykka der han delte seg på 2 gjennom et tre. Så jeg har ikke nevnt det. Jeg har nevnt motorteknikken, for der har jeg valgt å fokusere.
Ja, men gatebilversjonen noen sånn fantastisk motor.
Jeg synes den kanon, Ja. 4-strekk og 250 hester nettmontert motor.
Jeg snakker om en bil fra 54 med doble overliggende kammer hjemme I Sveriges forbrenningsrom, og så snakket du om 69. Da fikk de doble overliggende kammer. Ja, ah, ok. Det bra.
Nei, men du, det her selvfølgelig en smak bak. Jeg vet mange elsker for et RS200. Mange har jo fostret opp og har sett Martin Skanke og sånt i den, synes den grisetøff. Personlig så synes jeg nok at både Peugeot 205 T16 og Lancia Senna Integrale er mye, mye tøffere, men det smaker behag.
Ja, ja.
Ja, men her er jo litt sånn, her er jo litt sånn svaret som, du kan si at jeg kan jo ikke si noe, for som du selv var inne på, hemisferiske forbrenningskammer, det hadde jo dampmaskinen også, så det er ikke noe spesielt med det. Men BDA-motoren og Cosworth-motoren er jo tross alt legendarisk, det som Lorden her sier nå, tenk på alle, tenk på norsk historisk racing, tenk på engelsk historisk racing, tenk på overalt
ja, ja,
har du en bil med BDA-motor. Fortell meg hvor mange alfa med den motoren som du mente skulle være så bra, kjører racing. Og det er jo det som er poenget mitt her.
Kjørte stort sett bare racing.
Nå.
Nei, men Ove har et poeng, og den ble enormt mye brukt i ulike rally. Ja. For klart, nå fokuserer du jo på rally VM, men det er klart, den vann jo bøttevis
nasjonalt.
I nasjonale rally.
Ja, overalt.
Det gjorde den jo fantastisk. Ja, motoren er jo
kjøpt så bra. Så det er det jeg mener som forskjell. Det var ikke noe sånn, hvem som var først. Pannard var først med Pannardsdagen, men det betyr jo ikke at merket lever fremdeles. Nei, så det blir for meg ikke målestokken. Målestokken blir jo den kommersielle suksessen og vinsten den her teknikken i den her motoren. Men nok en gang, jeg har vært mye på grunn av at jeg synes det er tøffe biler med en motor som fortjener å bli dratt frem. På Renaulten så er det Gordini, på Lancian så er det Abarth, på Forden så er det Cosworth, og så videre. Så jeg har den tilnærmingen på bilene.
Ja, det er lov det. Det er lov det, for all del. Vi kommer selvfølgelig til å legge ut bildet som vanlig. Min nummer en var den Porsche Carrera Speedster.
Yes.
356 Carrera Speedster i 1500 GS og GTA. GT var jo egentlig bare racing ut. Altså, det var samme pris faktisk, både på, det er litt uvanlig, både gate og racingbilen har samme prislapp, men Porsche bare ga det litt større bensintank og litt sånn småtteri, så fikk du GT og var liksom klar for løp. Men uansett, vi hadde litt forskjellig der på første plass. Du, Bjarne, på 50-tallet på første plass, det har jeg nesten ikke trodd. Og Ove og alle ting på en nesten superbil fra 80-tallet. Det her var høyst uvanlig, vil jeg si.
Ja, så vi snakket litt om det før vi gikk inn her, og at i dag nå så har det jo blitt en trend på veldig mange biler som hadde både V6-er og V8-er og så videre, V12-er og for den delen. At i dag så er jo bilene gjerne en 4-sylinder av turbo eller kompressormotor.
Ja, denne veien det går. Ja. Teller man Maserati.
Den veien det går.
Teller man Maserati.
Ja, F-Type nå til Jaguar og Porsche.
Jeg holder på å gå på en stør her nå, inntil jeg oppdaget det at i8-en har en 3-sylinder motor.
Den er 3-sylinder. Ja.
Hadde den hatt 4-sylinder, så hadde den vært med på lista her.
Den veien det går, og det er klart at det har jo med utslipp å gjøre, først og fremst. Men det viser jo bare at en 4-sylindret motor med litt pustehjelp kan yte vel så mye som en stor V8 eller hva det skal være. Så har du jo fordelen med at det veier jo ingenting. Mm. Men når det er sagt, så føler jeg jo det at når du setter deg inn i en, altså da snakker vi lyd, altså en god gammel V8 eller V6 eller rekkesekser, har mye finere lyd enn en sånn pop-up 4R med turbo.
Ja, det er kanskje minuset med å 4-sylinder.
Ja, det er
akkurat minuset. Men sånn som Abarth din som spøtter flamma og sånt, det synes jeg er råkult. Ja, og når du har VB-forgassere som drar så mye at hvis du har litt lekkasje i torpedoveggen og langt hår, så står det litt fremover. Jeg synes det er kjempekult. Jeg driver jo å bygge en sånn bil med 2,8 liters og 48 Vebra, bare for at jeg synes det er stilig. Men kanskje aller viktigst så er det jo det at jeg sa jo at jeg hadde en veldig enkel filosofi i starten. 4-sylindere var interessant når det ikke var plass til en V8. Men det er jo så tullet at det er jo ikke rett på noen måte, men på en annen måte er det litt artig, for at i dag så bruker man gjerne 4-sylindere, for at det som du var inne på, Bjarne, det gir mer plass i bilen. Det gir mer muligheten for å sette motoren der du vil.
Den ikke minst.
Bruker mindre drivstoff, vekt er et poeng, og så videre. Så Du kan jo få en V8 med lite volum og bruke edelt materiale til å bli lett den også. Men,
jo da.
Men den krever mer plass.
Ja, vi kan vel alle være enige om at fremtiden tilhører nok, I hvert fall I de årene som kommer, fire cylindre motorer, når det gjelder forbrenningsmotorer ja. I hvert fall.
Ja, det ser vi jo på de aller fleste.
Men det blir fire cylindre uten turbo, men med eldrift.
Ja.
Så det blir fire cylindre med elmotor I stedet for fire cylindre med turbo.
Den, ja, det jo, da jo på I8. Ja.
Ikke en kommende episode, men det første kjenner uansett, da tror jeg vi gir oss for I dag, og så ser vi sjekke ut mer stoff på Refuel, og da finner du også bilder av de her bilene vi har pratet om I dag, og så håper vi at Ove får ha en fortsatt fin bursdag. Takk for I dag.
Takk for I dag.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.